ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរស្របពេលដែលការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងតែលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះរដូវកាលផ្ដាសាយធំក៏ឈានចូលមកដល់បណ្ដាហើយដែរតែយើងគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្ដេចតើការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអាចជួយការពារលោកអ្នកពីជំងឺ COVID-19 បានខ្លះដែរឬទេសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង SBS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅនៅរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាសប
ាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុផានី
ចាសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយអាចជួយការពារជំងឺ COVID-19 បានខ្លះដែរឬទេលោកចាស
ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ SBS ជាទីមេត្រីអូខេចំពោះសំណួរនេះតើថាតើវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយនឹងអាចជួយការពារ COVID-19 បានឬទេដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីជំងឺផ្ដាសាយវ៉ាក់សាំងដែលការពារផ្ដាសាយវ៉ាក់សាំងការពារផ្ដាសាយនឹងគឺយើងដឹងហើយគេបង្កើតរាល់ឆ្នាំណាគឺមិនមែនជាការបង្កើតលេងលេងទេគេសិតតែមានកុំមីធីគេហៅដូចជាគណៈកម្មការគេហៅ Australia Influenza Vaccine Committeeគឺគណៈសេកាត់ជា AIVC ហ្នឹងគេគណៈកម្មការនេះគេប្រជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅដើមខែ10ហើយដើម្បីសម្រេចថាតើឆ្នាំក្រោយហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតវ៉ាក់សាំងរបៀបម៉េចណាហើយដល់សម្រេចហើយបានត្រូវឆ្លងកាត់ទៅកន្លែងមួយយ៉ាងមួយទៀតគេហៅទៅប្រតិបត្តិ Good Administration ណាពួកឯងឆ្នាំទាំងអស់ឬក៏វ៉ាក់សាំងអីទាំងអស់មុនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាល់តែឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងហើយការពិភាក្សានេះក៏ត្រូវទទួលយក advice ដំបូងមានពីខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះដើម្បីសម្រេចថាតើយើងត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងអីសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដូចឆ្នាំនេះគឺ2020គេបានប្រជុំរៀបចំធ្វើវ៉ាក់សាំងតាំងពីខែ10ឆ្នាំទៅនោះបាទដូច្នេះពួកវាត្រូវការពេលវេលា3-4 5ខែដែរដើម្បីបង្កើតបានហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងគឺមានចេញមកហើយខែ3ឬខែ4ណាហើយឆ្នាំនេះគឺវ៉ាក់សាំងនឹងគឺវាការពារមេរោគវ៉ៃរុស4មុខហើយអា2មុខគឺជាក្រុម A ឬក្រុម Alpha អានឹងដែលវាធ្លាប់មានជាគេហៅ H1N1 ធ្លាប់មានពីមុននៅ Brisbane 2018ហើយអាទី2នោះគឺមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក A ដែរ2019អានឹង H3N2 ហើយនឹង2មុខទៀតគឺ B Beta នោះគឺមានពី Washington 2019ហើយនឹងមួយទៀតនៅភូកេត2013ដូច្នេះគឺយើងឃើញហើយថាវ៉ាក់សាំងដែលគេធ្វើតម្រូវនេះគឺតម្រូវទៅតាមវ៉ៃរុសដែលគេគិតថានឹងអាចកើតមាននៅឆ្នាំនេះដូច្នេះគឺវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារផ្ដាសាយគឺអត់មានទៅការពារមេរោគ COVID-19 បានទេវារឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទ
ចាសរុបសេចក្តីមកដោយសារគណៈកម្មការនឹងប្រជុំនៅមុនពេលដែលជំងឺ COVID-19 នឹងវាចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នឹងទេដោយសារគេអត់ដឹងមុនបើនិយាយទៅ
ចាបាទ
ចាឥឡូវងាកមកសំណួរយើងវិញបើទោះបីជាការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយនឹងអត់អាចជួយការពារ COVID-19 បានក៏ដោយតើយើងគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយដែរឬទេលោកចា
បាទណែចំនួនសំណួរនឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ពួកយើងគិតហើយថាអាដូវពេលដែលខែតិចពេល winter នឹងគឺច្បាស់ជាមានហើយផ្ដាសាយនឹងគឺកើតឡើងរាលដាលខ្លាំងហើយហើយយើងអត់មានទាយទុកបានថា COVID-19 នឹងអាចមានឬក៏អត់ទេប្រហែលជាអាចមានទៀតដូច្នេះពេលនោះយើងប្រឈមមុខនៅនឹងមេរោគ2ណាហើយមេរោគ1អត់មានវ៉ាក់សាំងមេរោគ1មានវ៉ាក់សាំងណាបើតាមខ្ញុំជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដើម្បីបំបត្តិមេរោគ1ណាហើយយើងខ្លួនយើងប្រឈមនឹងមេរោគ1ហើយបើសិនជាយើងខ្លួនយើងប្រឈមនឹងមេរោគ2ក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំថាដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហើយដូច្នេះសំចំឡើយគឺត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំង flu shot បាទ
ច ចាំមួយទៀតបើសិនជាគាត់ដូចថាអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយឬមកចាក់ហើយក៏ដោយចង់ដឹងថានៅពេលដែលរាងកាយយើងដូចថាមានមេរោគផ្ដាសាយចូលទៅហើយវាធ្វើឲ្យរាងកាយយើងទន់ខ្សោយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងកាន់តែងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេឬមួយក៏វាអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎
យើងដឹងហើយថាជំងឺទាំងពីរហ្នឹងវាប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមដូចគ្នាហើយមានរោគផ្ដាសាយគឺគេហៅ airborne virus គឺវាងាយឆ្លងស្រួលណាស់វាអាចអណ្តែតនៅនឹងខ្យល់នៅអីណាហើយដល់មានរោគ covid ហ្នឹងគឺវាខុសពីអាហ្នឹងវាមិនមែន airborne ទេគឺវាដោយសារ droplet ដែលយើងខកយើងអីទៅវាខ្ទាតទៅដូច្នេះបើសិនជាយើងមានផ្ដាសាយពេលនោះហើយពេលនោះយើងសុខភាពយើងវាអត់ទៅប្រកែទេជាខ្សោយតិចហើយហើយបើសិនជាយើងជួបប្រទះនឹងរ៉េនៃមីរូកូវីដ19ទៀតនោះខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលនឹងឆ្លងហើយបើកើតពីក្នុងពេលជាមួយគឺប្រកបជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរវាដូចជាយើងមានជំងឺមីរូកលៀកថ្លើមអញ្ចឹងហើយយើងទៅញ៉ាំស្រាថែមទៀតអាហ្នឹងគឺវាថ្លើមហ្នឹងគឺវាទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្វត្រូវពីរហ្នឹងអាហ្នឹងប្រហែលជាដួលលឿនបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយល់ល្អយើងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងមួយប្រការទុកមុនដើម្បីកុំឲ្យវាត្រួតគ្នាមកពីរជាន់គ្នាណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញលោកមានប្រសាសន៍អំពីអាការៈរោគរបស់ COVID-19 នឹងខ្លះហើយចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអាចបែងចែកបានច្បាស់ហើយឬនៅថាអាការៈរោគជំងឺផ្ដាសាយធំឬក៏អ្នកដែលមាន Hay Fever ឬក៏ Asthma អីហ្នឹងអាចឃើញថាវាខុសគ្នាពី COVID-19 យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះយើងអាចបែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះបានទេដើម្បីជៀសវាងថាការដែលគាត់ឈឺអីលមុំលមុំគាត់អត់ច្បាស់ថាមិនដឹង COVID ឬក៏មិន COVID ត្រូវទៅត្រង់ជួរធ្វើតេស្តដូចថាត្រង់ជួរឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសំណួរនេះជាសំណួរសំខាន់ណាស់ពួកអ្នកជំងឺប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគាត់ភាកច្រើនគាត់មកជួបខ្ញុំច្រើនគ្នាណាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានប្រសាយផងអ្នកខ្លះគាត់មានផ្ដាសាយតិចតួតគាត់មកសួរថាតើផ្ដាសាយខ្ញុំនឹងជាផ្ដាសាយធម្មតាឬជាផ្ដាសាយ COVID-19 ហ្នឹងចំពោះចម្លើយនឹងអត់មានតនពេលណាឆ្លើយបានទេណារហូតដល់ឥឡូវនឹងពួករោគសញ្ញាវាដូចខ្ញុំជំនាបពីមុនហ្នឹងគឺ 80% គឺដូចផ្ដាសាយធម្មតា 80% ដែលវាធូរស្រាលនោះណា 80% ពួកខ្ញុំនិយាយពីលើកសំភារលើកមុនខ្ញុំនិយាយ 80%គឺអាការៈដូចប្រសាយធម្មតា 15% អានោះបានលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹង 5% ដែលត្រូវនៅ ICU ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបងប្អូនមានជំងឺប្រសាយតិចតួចអានឹងវាចូលក្នុង 80% បើសិនជាចូលទៅក្នុង 80% ហ្នឹងគឺរោគសញ្ញាវាប៉ះប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងប្រសាយធំអត់មានអីខុសគ្នាទេគ្រាន់តែគេសង្កេតឃើញថា COVID-19 គេថាកម្រមានជាសបោហីអីណាហើយក្អករបស់ COVID-19 ច្រើនតែស្ងួតក្អកស្ងួតប៉ិនក៏មិនថាមានសញ្ញានឹងអាចទាត់ចោល COVID-19 ឬក៏ទាត់ចោលផ្ដាសាយធំបានទេអត់មានបញ្ហាថាបានទេទោះបីដុកទ័រនៅខាងរែងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏គាត់ធ្វើសម្ភារប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់និយាយដែរថាអត់ទេអានឹងតលតេះតែបានដឹងថាអ្នកនឹងមាន COVID-19 ឬក៏អ្នកនឹងមានផ្ដាសាយធំបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលាកសួតអលិសុតស្នាប់ទៅអលិទាំងសងខាងហើយមានអាការៈហត់ហើយអត់មានបបហេតុអីផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងត្រូវគិតទៅអរិនៃ COVID-19 ហ្នឹងមុនបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយចេះដែរដូចថាបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានផ្ដាសាយណែមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេគឺមិនបាច់មកជួបវិជ្ជបណ្ឌិតអីដើម្បីឲ្យគាត់រមើលថាតើអានឹងផ្ដាសាយធំឬក៏ COVID-19 គឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេណាបើសិនជាផ្ដាសាយតិចតួចយើងសម្រាកនៅផ្ទះទៅហើយណែជិះជាងមកកោគ្នានៅនឹង clinic ឬក៏នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យណាដែលមិនជាចាំបាច់ទេណាបាទសម្រាកនៅផ្ទះទៅហើយញ៉ាំថ្នាំជាធម្មតាថ្នាំផ្ដាសាយឬក៏ថ្នាំ Panadol អីទៅហើយបើសិនជាមានការធូរស្រាលបាត់សញ្ញាបាត់អីហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃនឹងវាស្រួលហើយសម្រាប់ពីរថ្ងៃទៅធ្ងន់មកវិញហត់ឬក៏ឈឺទ្រូងឈឺអីអានឹងគឺ ត្រូវទូរស័ព្ទរហូតឡាញឬក៏ទូរស័ព្ទទៅខាងកូរ៉ូណាគ្លីនិករបស់គេនោះឬក៏ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក៏អាចជួយអត់វាយបានដែរបាទអរគុណ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅបទសម្ភាសជាមួយនឹង SBS ខ្មែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចាសប
ាទអរគុណ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន